υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και έχω απέναντί μου τον σύντροφο Περικλή Κλιγκόπουλο. Καλή σας μέρα, σύντροφε. Στις μουσικές επιλογές είναι η Μάτα η Σαμαρά. Στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και το 2310-299-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, την ώρα που έχουμε μουσικά διαλύματα. Συνήθως δεν έχουμε μουσικά διαλύματα, σας προειδοποιούμε. Μέρες που είναι, και επειδή μπαίνουμε σε μία διαδικασία να μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, να μην είναι πολύ βαριά, να έχουν να κάνουν με γενναιοδωρία, να έχουν να κάνουν με αγάπη, σκεφτήκαμε λοιπόν σήμερα ότι καλύτερο θέμα από την αιμοδοσία δεν υπάρχει για αυτές τις μέρες, διότι είναι ένα δώρο που δεν κοστίζει και είναι ένα δώρο που σώζει στην κυριολεξία ζωές. Έτσι σήμερα κάλεσα στο δημόσιο ραδιόφωνο την κυρία Ευδοκία Μανδαλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Και χρόνια πολλά.
Επίσης.
Η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αιματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ασκεί το ιατρικό της λειτουργήμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας, στην αιματολογική κλινική, έτσι, στην παθολογική,
παθολογική κλινική.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε την κυρία Μανδαλά, πριν ξεκινήσουμε και πούμε για την αιμοδοσία, και δεν θα πούμε μόνο για την αιμοδοσία, θα πούμε και άλλα πράγματα που είναι καινούρια και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθεί αυτή η βάση των εθελοντών, όχι μόνο των αιμοδοτών, αλλά και αυτών που δίνουν αιμοπετάλια, που δίνουν
μυελότων
οστών. Θα μου επιτρέψετε, επειδή κάθε φορά που έχω αιματολόγο στην εκπομπή γίνεται αναφορά στο όνομα του κυρίου Φάσα, να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στον κύριο Θανάση Φάσα, έναν αιματολόγο ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στους αιματολόγους όσο και στους ασθενείς. Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, κάθε φορά, επειδή συμβαίνει να είναι προσωπικός μου φίλος, μου κάνει κάθε φορά εντύπωση που ακούω τα καλύτερα. Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου, χρόνια πολλά στον κύριο Φάσα για αυτές τις γιορτές και νομίζω ότι με τις δικές μου ευχές ενώνονται και οι ευχές των αιματολόγων που πέρασαν από δίπλα του, αλλά και των ασθενών που θεράπευσε και δεν ήταν λίγοι αυτοί.
Λοιπόν. Καλημέρα και σε εσάς και το ακροατήριό σας. Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που αναλάβατε να ασχοληθείτε με ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα τέτοιες γιορτινές μέρες. Επίσης ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε να είμαι σήμερα μαζί σας.
Λοιπόν, κυρία Μανδαλά, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας δούμε ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται το καλοκαίρι μας πιάνει μια αγωνία.
Θα εξηγήσουμε γιατί.
Γιατί έχουμε έλλειψη σε αίμα. Και πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέμαι εγώ, ένας φιλότιμος λαός, και ένας γενναιόδωρος λαός που αγκαλιάζει πρόσφυγες, που εν πάση περιπτώσει σε ένα ποσοστό του δείχνει μία ανθρωπιά λίγο παραπάνω από το μεσόωρο σε σχέση με τους Ευρωπαίους, γιατί το χάνουμε εδώ στην Αμμοδοσία?
Να πούμε ότι οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό οφείλεται σε ένα ποσοστό στους, στα άτομα με μεσογειακή αναιμία, τα οποία, για τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα περίπου 120.000 μονάδες αίμα το χρόνο. Αυτά τα άτομα, και βλέπετε, προσέχετε ότι δεν μιλάω ασθενείς, ούτε παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Σήμερα έχει τόσο βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους με τις μεταγγίσεις και με την αποσυντήρωση, και πλέον δεν μιλάμε για ασθενείς, αλλά μιλάμε για άτομα, για ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία, ζουν σχεδόν όσο ο φυσιολογικός άνθρωπος, παντρεύονται, εργάζονται και κάνουν παιδιά. Αυτοί λοιπόν πρέπει να μεταγγίζονται τακτικά κάθε 2 εβδομάδες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δυστυχώς στην χώρα μας οι ανάγκες καλύπτονται, σε, που είναι 700 με 800 χιλιάδες φιάλες το χρόνο, πιο πολύ από τους δότες αντικαταστάτες και όχι τους εθελοντές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας συγγενής μας ή ένας φίλος χρειάζεται να χειρουργηθεί ή όταν βρεθεί σπέβδουμε σε μία ανάγκη, καλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι. Πάντα οι αιμοδοσίες και οι γιατροί ζητάν παραπάνω από θέματα, γιατί φοβούνται μήπως γίνει μια μεγάλη αιμορραγία για να έχουν. Χρησιμοποιούν λιγότερο αίμα, διότι με τις σύγχρονες τεχνικές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής οι ανάγκες για μετάγγιση σε έναν χειρουργημένο και σε μεγάλα χειρουργία είναι μικρές. Οπότε οι φιάλες που περισσεύουν χορηγούνται σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Όμως το καλοκαίρι πηγαίνουμε όλες στις θάλασσες, όλοι μας στις θάλασσες. Οπότε αυτοί οι δότες, οι αντικαταστάτες δεν υπάρχουν και τότε το σύστημα κρεμάει. Το σωστό θα ήταν να είμαστε εθελοντές αιμοδότες, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να μην περιμένουμε να πάρουμε από το περίσσευμα της φιάλης. Mm-hmm. Να πούμε ότι το καλοκαίρι αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει φορές να εφημερεύω 15 Αύγουστο και να έχουμε τουρίστες από την Ευρώπη ή την Αμερική που να αιμορραγούν με σπάνια ομάδα αίματος, ρέζους αρνητικό, και να μην έχουμε να τους μεταγγίσουμε. Έτσι,
τι
λοιπόν,
κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται συναγερμός στις αιμοδοσίες και προσπαθούν να δανειστούν η μία αιμοδοσία από την άλλη.
Και όλο αυτό το δίκτυο όλο μπορεί αυτό το και δίκτυο, καλύπτει το κενό, έτσι,
ναι, βέβαια. Όσοι ξέρουν, πάνε και αιμοδοτούν τουλάχιστον μία φορά μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ λέω και ιδίως μέσα στον Αύγουστο, διότι τον Ιούλιο ακόμα φτάνουν τα αποθέματα, ενώ τον Αύγουστο εξαντλούνται.
Αυτό που εισπράττω κάθε φορά που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, κυρία Μανδαλά, είναι ότι όπως και σε άλλους τομείς έχουμε μία πρωτιά στην ανοργανωσιά. Δηλαδή είναι πολύ καπεταναίοι στο ίδιο πλοίο που είναι η αιμοδοσία, με καλή πρόθεση ο καθένας από τη μεριά του. Ας πούμε, υπάρχουν, να μιλήσω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν τράπεζες, που έχουν εθελοντές, αιμοδότες. Η ΕΡΤ ανήκει σε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχω συναδέλφους δηλαδή που πηγαίνουν και δίνουν τακτικά και αιμοπετάλια και αίμα κτλ. Και κάνουμε και αιμοδοσίες. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη επίσης, οι συνάδελφοι εκεί. Όμως έχω την εντύπωση ότι είναι κατακερματισμένο και ότι δεν υπάρχει μία κεντρική αρχή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης, πέρα από τα νοσοκομεία που ξέρουμε ότι παντού μπορεί να πάει να δώσει αίμα, που να το συντονίζει όλο αυτό και άρα να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να αυξηθεί η βάση των αιμοδοτών, που αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Τι θα έπρεπε, πώς θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας ορθά να λειτουργεί για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα?
Είναι όπως τα λέτε, αυτοί όλοι οι κατακερματισμένοι μικροί σύλλογοι παρέχουν περίπου το 5% των αναγκών σε αίμα, και αυτό έχει γίνει για να υπάρξει βοήθεια στον εθελοντή αιμοδότη που είναι εργαζόμενος, είναι απασχολημένος, λίγο να δει και τον διπλανό του να δίνει. Δηλαδή έχει γίνει στα πλαίσια της υποβοήθησης και της αύξησης του δικτύου. Βέβαια να πω ότι τελευταία λειτουργεί και το Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών, όπου κανείς μπορεί να μπει πατώντας με ένα κουμπί στο κομπιούτερ και εκεί να καταγραφτεί, να δώσει τα προσωπικά, λίγα προσωπικά δεδομένα με κωδικό και από εκεί να τον καλούν και να αιμοδοτεί. Θέλω να πω ότι τα σύγχρονα μέσα των media έχουν μπει και της κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει και στην αιμοδοσία, αλλά αυτό προφανώς δεν το γνωρίζουν πολύ.
Όμως έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιμοδοτών, δηλαδή έχουμε από μια τα τάση δεδομένα, αυξητική.
Βεβαίως, να πούμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών και σύμφωνα με τα στοιχεία, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, έχει αυξηθεί το ποσοστό των εθελοντών ηλικίας 18 έως 22 ετών.
Πολύ
και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι νέοι μας ξεχωρίζουν, είναι μια νέα γενιά, είναι ευαισθητοποιημένοι και ένας που θα αρχίσει να αιμοδοτεί από τα 20 θα συνεχίσει και μέχρι τα 50. Ενώ ένας που θα αρχίσει στα 50 μέχρι τα 60-65 του που μπορεί να δίνει, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Να πω ότι και οι φοιτητικές ομάδες εθελοντικής αιμοδοσίας των ιατρικών σχολών και των πανεπιστημίων βοηθούν σε αυτό.
Κάθε χρόνο γίνονται αιμοδοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα συντονίζει αυτά η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Ακριβώς. και Υγείας. Θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια, γιατί mm-hmm. μπορεί να μας ακούει τώρα και θέλω να πιστεύω ότι μας ακούνε mm-hmm. καινούργοι. Mm-hmm. αιμοδότες.
Βεβαίως.
Κάποιοι θα θελήσουν να δώσουν αίμα. Mm-hmm. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, με λίγα λόγια.
Βεβαίως.
Πώς αναπληρώνεται αυτό το αίμα,
πάρα
αν παθαίνουμε τίποτα δίνοντας αίμα, αν κινδυνεύουμε ή αν κερδίζουμε. Και τι κερδίζουμε.
Βεβαίως. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Καταρχάς μπορεί να πάει και να δώσει αίμα οποιοδήποτε από τα 18 μέχρι τα 65 που είναι υγιής. Mm-hmm. Καλό είναι να μην έχει πρόσφατη ίωση και να μην παίρνει φάρμακα, ούτε ασπιρίνη, τις τελευταίες 4-5 μέρες.
Όταν λέμε φάρμακα, τι εννοούμε? Ο χρόνιος ασθενής που παίρνει αντιλιπιδεμικά, ας πούμε, μπορεί να δώσει αίμα?
Το υπολιπιδεμικό μπορεί να το κόψει λίγες μέρες και να πάει
και να
δώσει.
Πάει,
βέβαια.
Μάλιστα.
Δεν είναι αυτά φάρμακα τα οποία δεν μπορείς να τα διακόψεις για λίγες μέρες. Πηγαίνοντας στην αιμοδοσία, λοιπόν, συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει απλές ερωτήσεις, τις οποίες όμως πρέπει να απαντήσει με αλήθεια. Να πούμε ότι οι εθελοντές αιμοδότες το απαντούν αυτό το ερωτηματολόγιο αληθινά και στόχο έχει να προφυλάξει από τη μετάδοση πιθανών νοσημάτων σε αυτόν που θα πάρει το αίμα.
Ας μείνουμε λιγάκι εδώ. Ας μείνουμε λίγο εδώ, κυρία Μανδαλά, να μην φύγουμε από mm-hmm. εδώ. Έστω ότι κάποιος για X λόγους, επειδή έχει μια τέτοια προσωπικότητα και δεν αντιλαμβάνεται τι πάει να κάνει εκείνη την ώρα, λέει mm-hmm. ψέματα. Mm-hmm. Θα συλληφθεί από τον έλεγχο που θα γίνει πριν δοθεί το αίμα? Αυτό μας ενδιαφέρει.
Βεβαίως.
Γιατί δεν μπορούμε να
θα συλληφθεί,
στοχεύουμε μόνο στην
καλή προαίρεση
του
άλλου. Αυτά τα αίματα ελέγχονται σήμερα και με μοριακές τεχνικές, οι οποίες έχουν αυξήσει πάρα πολύ το ποσοστό ασφαλείας. Με αυτές τις τεχνικές μπορεί η επιστήμη και ανακαλύπτει ακόμα και τον ιό όταν είναι σε αυτό το παράθυρο που λέγαν παλιά, που δεν το έπιαναν οι προηγούμενες
στην
μέθοδοι.
Γκρίζα ζώνη.
Στην γκρίζα ζώνη ελέγχονται για υπατήτιδα Β, υπατήτιδα C, για τον ιό του AIDS, για τον ιό των HTLV1 που είναι ένας ιός λεμφώματος λευχαιμίας του ενήλικα, για σύφυλλη και όλα
και
αυτά.
Και όλα αυτά που είναι επικίνδυνα
που είναι
να τα πάρει.
Είναι επικίνδυνα για μετάδοση, βέβαια, ελέγχονται
λοιπόν,
σήμερα.
Και να πούμε ότι αυτός που πάει να δώσει αίμα, όντας ειλικρινής, μπορεί να μην ξέρει ότι έχει κάποιον από αυτούς τους ιούς, έτσι?
Βεβαίως,
δεν είναι?
Βεβαίως.
Που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό,
βεβαίως,
φαντάζομαι.
Τότε ανακαλύπτεται και τον καλούν, τον ενημερώνουν και λαμβάνονται
ωραία.
Μέτρα περαιτέρω για την αντιμετώπιση.
Επομένως, απαντάς αυτό το ερωτηματολόγιο.
Να πω, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ.
Ότι ένας που πάει ζορισμένος, διότι χρειάζεται ο συγγενής του αίμα, μπορεί να πει ψέματα όταν απαντάει αυτό το ερωτηματολόγιο. Ή ένας που πληρώνεται. Οπότε βρέθηκε ότι ο εθελοντής αιμοδότης που καλύπτει τις ανάγκες του κράτους σε αίμα, όταν είναι εθελοντές, ο κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων είναι κάτω από 0,001%, ενώ όταν είναι αντικαταστάτες αιμοδότης είναι περίπου ο κίνδυνος 7,5%.
Οι αντικαταστάτες είναι
οι
περιστασιακοί,
οι συγγενείς και φίλοι,
οι οποίοι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
κάτω από ανάγκη πάνε να δώσουν.
Μάλιστα, είστε σαφέστατοι. Τώρα, πόσα ml αίμα παίρνει κανείς?
400 με 450 ml από τα 50 λίτρα αίματος που έχουμε στον οργανισμό. Να πούμε ότι αυτό αναπληρώνεται το πρώτο 24ωρο.
Ένα μπουκαλάκι νερό είναι ακριβώς από τα βαθτά που παίρνουμε.
Όταν πηγείς πριν και μετά, το έχεις απορροφάται αμέσως γρήγορα και το έχεις αναπληρώσει. Να πούμε ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια αναπληρώνονται σε 3 με 4 μέρες και η φεριτίνη, δηλαδή ο σίδηρος που χάνει, σε 4 με 6 εβδομάδες. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία του.
Κάθεται λιγάκι αφού δώσει το αίμα και μετά σηκώνεται και κάνει όλες τις δραστηριότητες.
Κανονικά.
Προηγουμένως δεν πρέπει να έχει πιει.
Να μην έχει πιει την προηγούμενη μέρα. Να έχει ένα ελαφρύ γεύμα 3 με 4 ώρες πριν πάει. Να μην έχει φάει δηλαδή βαριά. Και αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του, μετράνε την αρτηριακή πίεση, γίνεται ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος. Μετράνε την αιμοσφαιρίνη του. Και εφόσον όλα είναι καλά, σε 10 λεπτά.
Αιμοδοτεί. Λοιπόν, και έχει το δικαίωμα 2 με 3 φορές το χρόνο, νομίζω.
Ναι, βεβαίως.
Να πάει να αιμοδοτεί. Και η χαρά που παίρνει είναι.
Η χαρά
τεράστια.
Είναι μεγάλη. Να πούμε ότι στην καμπάνια του 2016 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το περιγράφει ως αλυσίδα ζωής αυτό το και αλληλεγγύη στην αιμοδοσία. Η χαρά είναι μεγάλη, ενώνει τους ανθρώπους το να δίνεις ζωή, να δίνεις ένα συμβόλαιο ζωής σε κάποιον ο οποίος το χρειάζεται εκείνη την ώρα και δεν θα τα βγάλει πέρα.
Μέγιστη πράξη ζωής πραγματικά. Λοιπόν, τώρα τι κερδίζει ο αιμοδότης εκτός από αυτήν την μεγάλη χαρά του να δίνεις και μάλιστα να δίνεις σε επίπεδο υγείας που είναι, φαντάζομαι ότι είναι ο πυρήνας του πολιτισμού αυτό το πράγμα.
Ο αιμοδότης πρώτον ελέγχεται για όλους αυτούς τους ιούς, ελέγχεται η υγεία του, η πίεσή του και να πούμε ότι προηγείται πάντα όταν θα έχει ανάγκη στο να βρει αίμα για τον εαυτό του και για τους συγγενείς του.
Έχει μπόνους παραπάνω
έχει,
δηλαδή.
Βεβαίως, πάντα έχει μία προηγείται.
Άλλη αντιμετώπιση και είναι και δίκαιο αυτό.
Άλλη και
είναι
να και πούμε δίκαιο. Ότι για τους άνδρες, γιατί συνήθως οι άνδρες έχουν πιο αυξημένο αιματοκρίτη, βρέθηκε ότι αυτοί που αιμοδοτούν τακτικά έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης εμφραγμάτων και εγκεφαλικών, γενικώς καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Είναι ένας δείκτης ο αιματοκρίτης.
Βεβαίως που... επικινδυνότητας, ο πολύ αιματοκρίτης, ο αυξημένος αιματοκρίτης.
Ο πόσος?
Όταν είναι πάνω από 46-48, που υπάρχουν πολλοί άνδρες που τα αγγίζουν αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Οι γυναίκες, επειδή κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν την έμεινο ρίση, κάθε μήνα αφαιμάσσονται, ας το πούμε έτσι, και έχουν χαμηλότερες φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη και έχουν και μικρότερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια που έχουν την έμεινο ρίση.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να κρατήσω από τα όσα μας είπατε μέχρι τώρα, κυρία Μανδαλά, είναι ότι έχουμε τάση αύξησης αιμοδοτών και μάλιστα σε νεαρές ηλικίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί θα είναι αιμοδότες για τα
επόμενα χρόνια.
Για τα επόμενα χρόνια. Τώρα ποια είναι η πρακτική και ποια είναι η εικόνα σε άλλες χώρες, δηλαδή πού βρισκόμαστε εμείς?
Σε άλλες χώρες του πολιτισμένου κόσμου, στην Ευρώπη και βέβαια στην Αμερική, να μιλήσουμε για την Ευρώπη που είναι η κοντινή μας γειτονιά, καλύπτονται κατά 100% από τους εθελοντές αιμοδότες. Εδώ με προσωπικές μας και με επαφή με αιματολόγους στο σύστημα αυτό, τους λένε μην έρχεστε να δώσετε αίμα διότι έχουμε πολύ και μετά αυτό καταστρέφεται και δεν είναι καλό.
30, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε διάστημα
30-35 ημερών και μετά καταστρέφεται. Οπότε αν έχεις μεγάλη προσφορά, αυτό που περισσεύει δεν μπορείς να το κρατήσεις σε ένα ψυγείο και να πεις θα το βγάλω αργότερα, αλλά πρέπει άμεσα να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό έχει γίνει με πολιτική πολλών ετών. Είναι και διαφορετική και η κουλτούρα των λαών.
Η οργάνωση τους είναι
και
διαφορετική.
Η οργάνωση βεβαίως είναι
αυτό.
Διαφορετική. Εκεί μπορούν να πάνε να αιμοδοτούν και εκτός των νοσοκομείων. Εδώ μπορεί κάποιοι άνθρωποι στη χώρα μας να πούν ότι εγώ δεν θέλω να, να πάω στο νοσοκομείο για να αιμοδοτήσω. Είναι το δίκτυο πολύ απλωμένο. Να πούμε βέβαια όμως εκεί ότι κεντρικά γίνεται η διάθεση του αίματος. Για παράδειγμα, το Λονδίνο που έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει αιμοδοσία μία στο Βόρειο Λονδίνο και μία στο Νότιο Λονδίνο. Όχι αιμοδοσία, έχει το κέντρο το οποίο διαχειρίζεται όλη τη διακίνηση του αίματος και των παραγόγων.
Εκεί όμως μπορείς να έχεις καλύτερο έλεγχο και να κάνεις
και
πολύ
βέβαια,
καλύτερο.
Και βέβαια και στη χώρα μας πιστεύουμε ότι αυτό το εθνικό μητρό, δηλαδή αν μπουν σε κεντρικές τράπεζες πληροφοριών τα δεδομένα των αιμοδοτών και οι ανάγκες, τότε θα μπορεί να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός και για τα χειρουργεία και για τους, τα άτομα με μεσογειακή ανεμία.
Πάνε
που
πίσω χειρουργία επειδή δεν έχετε
το καλοκαίρι, βεβαίως, το καλοκαίρι, βεβαίως, αναβάλλονται χειρουργία.
Λοιπόν, άρα είναι ζητούμενο να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μας λείπει η διάθεση, λείπει μάλλον η οργάνωση, και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό που λέγαμε πριν, κυρία Μανδαλά, γιατί οι αιμοδότες που δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο για X λόγους, όταν γίνεται στο χώρο της δουλειάς τους, γιατί οργανώνονται πολλές τέτοιες αιμοδοσίες και από συλλόγους
και εξορμήσεις
και εξορμήσεις και τα λοιπά, πάνε και δίνουν αίμα οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν αίμα.
Βεβαίως.
Αλλά αυτό στερεί και προσωπικό από τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων.
Είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή σας αυτή. Να πούμε ότι όταν γίνεται η εθελοντική αιμοδοσία χρειάζεται απαραίτητα να παρίσταται γιατρός, χρειάζονται νοσηλεύτριες και τεχνολογικό προσωπικό. Όλα αυτά τα άτομα αναγκάζονται να φύγουν από την εστία, από την αιμοδοσία του νοσοκομείου, να βγουν έξω και για πολλές ώρες να δουλεύουν σε άλλο χώρο. Στις μέρες μας δυστυχώς που το προσωπικό όσο πάει και μειώνεται, καταλαβαίνετε ότι αυτές όλες οι κινήσεις αποτελούν και μία αποδυνάμωση του προσωπικού.
Για να δούμε τώρα με τη στόμη τι θα γίνει. Μήπως... Αλλά εκεί δεν θα έχουμε αιματολόγους. Δεν έχουμε αιματολόγους εκεί. Ο Περικλής με κοιτάζει λιγάκι με άγριο βλέμμα απέναντί μου. Θες να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα? Πρέπει. 2-31-0-299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και επιστρέφουμε με την κυρία Μανδαλά. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει σε σχέση με την ομοδοσία, να πάμε σε άλλα θέματα του αντικειμένου σας, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν και αυτά με εθελοντισμό και με δόσιμο.
Πλατεία που έχει αδειάσει, στο τραγούδι που έχει σοπάσει, στην πηγή που έχει στεγνώσει, στη γιορτή που έχει τελειώσει. Σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει, ένας κόσμος που γύρω αλλάζει, όπως κι εσύ μαζί κι εγώ έχουμε αλλάξει με το καιρό. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά. Παιχνίδια, παρές, εποχές και μόδες και ιδέες, οι αγκαλιές και τα φιλιά δεν θα είναι τα ίδια ξανά. Μοιάζουν όλα στου χρόνου τη δίνει, σαν φωνές που ο άνεμος σβήνει. Ό,τι ωραίο μας φαίνεται λίγο, είναι αργά, πρέπει να φύγω. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά. Μα όσο κι αν μας πληγώνει ο δρόμος που τελειώνει, μας φέρνει σ' άλλη διαδρομή. μας τα είδωλά μας να σβήνουν μακριά μας, γιατί αλλάξαν οι καιροί. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά μαζί κι εσύ κι εγώ. Άλλαξαν πολλά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, είναι η εκπομπή Υγεία και Ζωή. Στον ήχο είναι ο Περικλής ο Κλυγκόπουλος, απέναντί μου στο μικρόφωνο είναι η Λαλή Κεσίδου και μαζί μου στο στούντιο η κυρία Ευδοκία Μανταλά, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αιματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η εργασιακή της στέγη είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ό,τι λέτε έτσι χαμηλά ακούγεται. Λοιπόν, με την κυρία Μανταλά είπαμε για την αιμοδοσία και πόσο σημαντική είναι αυτή. Και τώρα θα πάμε να δούμε, πάντα με τη βοήθειά της, πόσο έχει απλουστευτεί η διαδικασία της λήψης αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία χρησιμοποιούν στην αντιμετώπιση των λευχαιμιών και δεν χρειάζεται πια στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Εδώ πάλι θα αναφέρω τον κύριο Θανάση το Φάσα, ο οποίος έκανε την πρώτη μεταμοσχεύση μυελού των οστών εδώ στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια επανάσταση τότε, κυρία Μανταλά. Οι μεταμοσχεύσεις λοιπόν μυελού των οστών παλιά για να γίνουν έπρεπε κανείς να πάρει κύτταρα από το μυελό των οστών από τη λεκάνη, δηλαδή μια επώδυνη διαδικασία. Τώρα τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και μπαίνει εδώ στο χορό και ο Ρουβάς μου φαίνεται, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας λιγάκι πόσο απλό είναι και πόσο δεν πονάει καθόλου και πόσο ελκυστικό, άμα θέλετε, είναι να πάει να δώσει κανείς και να γίνει εθελοντής αιμοποιητικών κυττάρων.
Βεβαίως. Να πούμε ότι ενώ στην εθελοντική αιμοδοσία είμαστε σε ανερχόμενα ποσοστά όσον αφορά τους εθελοντές δότες, εκεί που μένουμε πίσω πολύ ακόμα είναι στους εθελοντές δότες μυελού των οστών και βέβαια και στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Ίσως σε αυτό να συμβάλλει και ο φόβος εισαγωγικά του κόσμου, γιατί όταν ξεκίνησε η διαδικασία έπρεπε ο δότης να πάρει ολική νάρκωση και να χωρίς χειρουργική τομή να γίνει αφαίρεση του μυελού των οστών από τα οστά της λεκάνης από πίσω. Τα τελευταία χρόνια
προφανώς επώδυνη η διαδικασία,
παίρνει παυσίπονο, αλλά έπρεπε να μείνει μερικές μέρες να μείνει μερικές ώρες στο νοσοκομείο και από τη δουλειά, στη δουλειά του δεν μπορούσε να πάει. Ήταν μια διαδικασία, όπως και να το πει κάποιος, ιδιαίτερη. Τα τελευταία χρόνια περίπου το 80% των μεταμοσχεύσεων γίνεται από τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία ο δότης τα δίνει καθισμένος δίπλα σε ένα μηχάνημα, όπως αφαιρούνται τα αιμοπετάλια για τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων, με τον ίδιο μηχανισμό, με μηχάνισμα κυταραφαίρεσης.
Θέλετε λίγο να το περιγράψετε? Βεβαίως. Πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
Ακριβώς.
Σε σχέση με αυτό που πάει να δώσει.
Βεβαίως.
Σε σχέση με τον
να
δότη.
Πούμε καταρχάς ότι για να γίνεις, για να σε καλέσουν, πρέπει να βρεθεί ότι ταιριάζεις. Ναι. Ότι ταιριάζουν τα αντιγόνα σου ιστοσυμβατότητας με τον ασθενή.
Ωραία.
Οπότε για να βρεθείς, να βρεθεί ότι ταιριάζεις, να πούμε ότι μοιραζόμαστε τα κοινά αντιγόνα οι ομοεθνείς. Άρα όταν σαν ασθενής έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα
να
βρεις
από
δότη,
να δότη
από τον λαό σου. Έτσι λοιπόν μόνο το 30% των ασθενών που χρειάζονται συμβατό δότη βρίσκουν από τον αδερφό τους, από την οικογένεια. Το υπόλοιπο 70% μπαίνει σε διεθνείς τράπεζες. Εκεί λοιπόν, όταν εμείς δεν έχουμε μεγάλη αντιπροσώπευση, που έχουμε
ως
πολύ
ανάδελφο,
μικρή αντιπροσώπευση,
ανάδελφο,
μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί ο ταιριαστός δότης. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να καθυστερεί η μεταμόσχευση και αυτό μπορεί να κοστίσει και τη ζωή του ασθενή. Τώρα, για να γίνεις λοιπόν, για να μπεις σε αυτές τις τράπεζες, σήμερα αρκεί να σου πάρουν επίχρησμα από το στόμα, δηλαδή σάλιο με μία μπατονέτα. Δεν χρειάζεται καν αιμοληψία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αρκεί να πας στα τμήματα όπου γίνεται αυτή η μέθοδος, στη Θεσσαλονίκη είναι στο νοσοκομείο Πάπα Νικολάου και στο ΑΧΕΠΑ, να πεις ότι εγώ θέλω να γίνω δότης αιμοποιητικών κυττάρων και απλά θα σου πάρουν δείγμα από το σάλιο. Να πούμε ότι μετά θα γίνουν ειδικές εξετάσεις και δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα δώσεις. Υπάρχει μία στις 15.000 πιθανότητα να σε καλέσουν.
Λοιπόν,
διότι πρέπει να βρεθεί ότι ταιριάζεις.
Έστω ότι είσαι συμβατός.
Βεβαίως.
Με κάποιον ο οποίος χρειάζεται να κάνει μία μεταμόσχευση μυελού των οστών επειδή έχει μιας μορφής λευχαιμία και αυτή είναι η ένδειξη θεραπευτική και μέσα από τις 15.000 πιθανότητες συμβαίνει σε σένα να κληθείς. Όταν καλείσαι, τι κάνεις?
Να πούμε ότι τα συναισθήματα που μας περιγράφουν οι δότες αιμοποιητικών κυττάρων είναι συγκινητικά. Νιώθουν αυτή την προσφορά και υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται και εκδηλώσεις που εκ των υστέρων γνωρίζουν και τα άτομα τα οποία έλαβαν τα αιμοποιητικά κύτταρα. Πρέπει πάλι γίνεται ένας έλεγχος της υγείας του δότη, πρέπει να είναι απολύτως υγιής, ελέγχεται για πάρα πολλά πράγματα. Μετά πρέπει να κάνει μία ένεση την ημέρα για 4 μέρες που είναι υποδόρια στην κοιλιά με πολύ μικρή βελόνα για να κινητοποιηθούν αυτά τα αιμοποιητικά κύτταρα.
Δηλαδή,
ακριβώς ή σαν την ινσουλίνη, ναι. Τέτοια ένεση είναι αυξητικός παράγοντας του μυελού των οστών, των κυττάρων αυτό που δεν έχει κανέναν αντίκτυπο,
καμία
επίπτωση, ναι. Μπορεί λίγο να πονάνε τα κόκαλα όπως βγαίνουν τα αιμοποιητικά κύτταρα ή να κάνει ένα δεκατική πυρετική κίνηση, αλλά είναι ένα ντεπών περνάει, ναι. Δεν είναι τίποτα και μετά από αυτά πηγαίνει και κάθεται στο μηχάνημα για 2 με 3 ώρες.
Τι γίνεται ακριβώς, περιγράψτε το, βάζουν κάτι στη φλέβα, βάζουν, του, τι κάνουν?
Βεβαίως, συνδέεται με ένα μηχάνημα όπου όλα τα στοιχεία είναι μίας χρήσης, όλο το σύστημα,
ναι.
Είναι για τον
δεν
εαυτό του
καθόλου.
Και πετιέται αυτό και αντικαθίσταται την επόμενη φορά και αυτό το σύστημα περνάει το αίμα από φίλτρα, κρατάει μόνο τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά και επιστρέφει όλα τα άλλα, τα αιμοπετάλια του, τα ερυθρά, τα λευκά πίσω
στον δότη.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτός ο μυελός μέσα σε πολύ λίγες μέρες, όλα αυτά τα κύτταρα σε 1-2 μέρες αναπληρώνονται, διότι παράγονται κατά δισεκατομμύρια από τον μυελό των οστών.
Άρα να το φανταστούμε ότι είναι συνδεδεμένος ο δότης με ένα μηχάνημα το οποίο έχει πρόσβαση στο αίμα του και υπάρχει ένας μηχανισμός, ένα φίλτρο, ένα σουρωτήρι που θα κρατήσει τα αρχαίγωνα κύτταρα, αυτά τα βλαστοκύτταρα τα λεγόμενα, για να τα χρησιμοποιήσει για τον ασθενή που έχει λευχαιμία.
Μα γίνεται συλλογή σε ένα σακουλάκι και μετά αυτό το σακουλάκι ζωής δίνεται στον ασθενή.
Πώς,
σαν
για
μία
να πάμε
μετάγγιση,
λίγο και στον ασθενή.
Σαν μία μετάγγιση.
Απλά.
Απλά.
Αυτά όμως δεν ήταν έτσι παλιά, έτσι δεν είναι. Έχουν εξελιχθεί πολύ και γίνονται όλο και περισσότερο πιο ανώδυνα γίνονται, κυρία Μανδαλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Γίνονται φιλικά. Φιλικά στο χρήστη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και να τονίσουμε ότι συνεχώς αυξάνονται οι ανάγκες σε δότες αιμοποιητικών κυττάρων, διότι αυξάνονται οι ενδείξεις που βοηθούν. Φανταστείτε ότι σήμερα τέτοια αιμοποιητικά κύτταρα μπορεί να βοηθήσουν την ζωή και ασθενών με αυτοάνωσα νοσήματα, με βαριά
αυτοάνωσα. Τα οποία βρίθουν σε
και
ρυθμό.
Τα σώζουν, τους σώζουν με την αυτόλογη μεταμόσχευση, σε λεμφώματα, σε μυελώματα. Να πούμε ότι και συνεχώς, επειδή βελτιώνονται και οι θεραπείες αυτών των νοσημάτων, αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που επιβιώνουν. Και πολλές φορές χρειάζονται και δεύτερη μεταμόσχευση. διότι υποτροπιάζει το νόσημα. Άρα συνεχώς αυξάνονται οι ανάγκες μας σε δότες, αλλά και σε αίμα και παράγωγα όπως είναι τα αιμοπετάλια. Λοιπόν, και αυτός είναι ένας λόγος που δεν μας φτάνουν οι εθελοντές και χρειαζόμαστε κι άλλους.
Άρα χρειαζόμαστε αιμοδότες εθελοντές, χρειαζόμαστε αιμοποταλίων εθελοντές
και
αιμοποιητικών κυττάρων. Τα αιμοποιητικά κύτταρα αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, για να μην τα, για να μην μπερδεύουμε. Έχουμε δηλαδή τρεις κατηγορίες.
Και οργάνων, εκεί που είμαστε πολύ καλά πίσω, είναι άλλο κεφάλαιο.
Εδώ οργάνων χάσαμε την ευκαιρία. Έτσι, να σας πω. Εγώ το λέω και το ξαναλέω συνέχεια και νομίζω ότι ήταν η μεγάλη ευκαιρία με την απογραφή του 11, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Είπαμε ότι μαζί με την απογραφή θα έχει τη δυνατότητα κανείς να συμπληρώσει και αυτό το ερωτηματολόγιο σε σχέση με τη δωρεά των οργάνων. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε και τη χάσαμε την ευκαιρία. Γιατί σε κάθε σπίτι θα έμπαινε το ερωτηματολόγιο και θα είχαν αυξηθεί κατά πολύ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε στο αίμα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μανδαλά, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε αυτή την ενότητα με ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα το πάρουμε σε ρί. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχουμε αύξηση κάποιων νοσημάτων που έχουν σχέση με το αίμα τα τελευταία χρόνια και αν έχουμε και τους αιτιολογικούς παράγοντες και αν έχουμε ενδείξεις στο που οφείλεται αυτή η αύξηση.
Για να μιλήσουμε με στοιχεία θα βασιστούμε στα δεδομένα από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες καταγραφής που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί η καταγραφή αφορά σε χιλιάδες ασθενών. Εκείνο που είναι σίγουρο
και
είναι
ότι έχουν και σύστημα καταγραφής. Είναι τα κομπιούτερ.
Αυτό είναι το βασικό. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αυξηθεί κατά γεωμετρική πρόοδο τα λεμφώματα και μιλάμε, είναι σαν να έχουμε μία επιδημία.
Τι είναι τα λεμφώματα?
Τα λεμφώματα είναι καρκίνος νεόπλασμα των λεμφαδένων του οργανισμού.
Και τι είναι οι λεμφαδένες?
Οι λεμφαδένες είναι τα όργανα τα οποία παράγουν τα λεμφοκύτταρα, τα οποία έρχονται σε επαφή με τα αντιγόνα, με τα ξένα κύτταρα, αλλά και με τις επιδράσεις από το περιβάλλον.
Είναι μέσα στους αμυντικούς μας μηχανισμούς.
Ακριβώς, είναι στους αμυντικούς μηχανισμούς.
Λοιπόν, και λεμφαδένες που έχουμε πίσω από τα αυτιά, πείτε λιγάκι για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Λεμφαδένες είναι στον τράχυλο, πίσω από τα αυτιά, όπως
όταν
είπατε,
λέει τράχυλο, εννοεί. Όχι της μήτρας, ναι.
Στο λαιμό. Στο λαιμό, την πρόστια περιοχή του λαιμού. Στις μασχάλες και στις βουβονικές περιοχές και βέβαια λεμφαδένες.
Εκεί που ενώνονται τα πόδια με τη λεκάνη, από τη μέσα μεριά.
Ναι. Υπάρχουν λεμφαδένες και μέσα στο θώρακα και μέσα στην κοιλιά και αυτά δεν φαίνονται.
Αυτούς που μπορούμε να ψηλαφίσουμε, λέω εγώ.
Ψηλαφιτικά είναι σε αυτές τις θέσεις.
Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε τα λεμφώματα.
Ακριβώς.
Τα οποία λεμφώματα λέτε ότι αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η επιστήμη προσπαθεί να βρει. Προσπαθεί. Έχει βρεθεί ότι τα λιπάσματα, για παράδειγμα, τα φυτοφάρμακα ενοχοποιούνται, χημικά, παράγωγα της βενζίνης. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με χημικά, αεροπόροι, αυτοί που δουλεύουν στην επεξεργασία του πετρελαίου, ακόμα μέχρι και οι βαφές των μαλλιών παλιότερα είχαν ενοχοποιηθεί. Γενικά χημικές ουσίες, παρόλα αυτά για αυτή την αύξηση ακόμα δεν είμαστε σίγουροι που οφείλεται. Είχαν πιθανολογήσει τα αυτοάνωσα νοσήματα ή την ανοσοκαταστολή, γιατί ο ανοσοκατασταλμένος εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει ένα λέμφωμα που έχει υποβληθεί σε μία μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, αλλά ωστόσο οι ασθενείς με αυτοάνωσα δεν αυξήθηκαν. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε πού οφείλεται ακόμα αυτή η γεωμετρική πρόοδος.
Όμως αυτοί οι ασθενείς βεβαίως και έχουν συγκεκριμένα συμπτώματα, μπαίνει διάγνωση σε αυτούς. Μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση και πώς τη δένουμε
για
το
την αντιμετώπιση τους. Σήμερα υπάρχουν βέβαια υποβάλλονται σε θεραπείες άνοσο χημειοθεραπείας, είναι συνδυασμός μονοκλονικών αντισωμάτων μαζί με χημειοθεραπεία και η τάση είναι να αντικατασταθούν μόνο από ανοσοθεραπεία στην αντιμετώπιση αυτών των λεμφωμάτων. Τα ποσοστά ίωσης έχουν αυξηθεί στις μέρες μας, παρόλα αυτά όμως πάντα υπάρχει ένα ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς που θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Συνήθως η μεταμόσχευση είναι αυτόλογη, είναι από τον οργανισμό του, αλλά ολοένα και περισσότερο αυξάνουν και οι ενδείξεις της αλλογενούς μεταμόσχευσης σε αυτούς
τους ασθενείς. Από ξενοδότη δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, περικλείμουμε το χαλί και επιστρέφω. Λοιπόν, τι ωραία μουσική ήταν αυτή, τη βρήκαμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι ένας φόβος, λέμε συνήθως για εκφυλιστικά νοσήματα και τα αιματολογικά νοσήματα έχουν να κάνουν και αυτά με την εκφύλιση, με την αύξηση του μέσου όρου ζωής και όλα αυτά. Όμως υπάρχουν και μερικά που είναι κατραπακές, δηλαδή σου έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις και συμβαίνουν και σε ηλικίες νεαρές και αναρωτιέται κανείς. Τι πρέπει να κάνω? Ας πούμε ότι είμαι ένας εχέφρον άνθρωπος, νέος, νέα, και θέλω να πάρω τα μέτρα μου προκειμένου να αποφύγω κακοήθειες που με τρομάζουν σε σχέση με το αίμα. Μπορώ να κάνω κάτι ή μόνο να προσεύχομαι?
Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Όσον αφορά στις οξείες λευχαιμίες, δεν υπάρχει κανένα μέτρο πρόληψης. Οι ασθενείς μας ρωτούν πώς το έπαθα, γιατρέ, γιατί το έπαθα εγώ, τι θα μπορούσα να κάνω. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του.
Αντιμετωπίζονται.
Αντιμετωπίζονται, αλλά σώζονται οι ζωές όταν υπάρχουν, όταν ο ασθενής βρει μόσχευμα συμβατό και να μπορεί να έχει αίμα και αιμοπετάλια άφθονα να τον υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Δηλαδή η οξεία λευχαιμία σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτούς τους τρόπους που είπατε, επιτυχώς.
Να πούμε ότι τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών αυτών τα τελευταία χρόνια αυξάνονται, διότι στη φαρέτρα μπαίνουν και καινούρια φάρμακα. Μπροστά μας έχουμε πολλές καινούργιες ανακαλύψεις με καινοτόμα φάρμακα που δρούν μόνο στα λευχαιμικά κύτταρα,
στοχευμένα,
δηλαδή, εξατομικευμένα, χωρίς να είναι χημειοθεραπείες, αλλά παρόλα αυτά τα καινούργια φάρμακα φαίνεται ότι η μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την επιβίωση, άρα μαζί με τα νέα φάρμακα και η μεταμόσχευση, ακόμα η μεταμόσχευση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και φαίνεται ότι...
Άρα απαραίτητη η παρουσία
προς το παρόν και για τα πολλά επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, το ένα είναι οι οξείες λευχαιμίες. Τι άλλο είναι αυτό που απασχολεί τους αιματολόγους, που είναι πρόκληση και είναι και ένα στίχημα να το ξεπεράσουν?
Να πούμε ότι οι αιματολόγοι τα τελευταία χρόνια νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι με την ανακάλυψη καινούριων φαρμάκων. Και να δώσουμε, να περάσουμε αυτό το μήνυμα της ελπίδας. Σήμερα πάρα πολλές χρόνιες λευχαιμίες, όπως η χρόνια μυελογενής λευχαιμία από το 2000 και μετά, που βρέθηκε επιτυχής θεραπεία με ένα χάπι, είναι μεγάλη πρόοδος, και σε αυτή την κατηγορία έχουν περάσει και η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία, που είναι πολύ αυτή η άρρωστη. Σήμερα είναι δυνατόν με ένα χάπι να γίνεσαι καλά και Ακόμα και για νοσήματα τα οποία είναι ανίατα στην αιματολογία, βγαίνουν φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σαν γέφυρα μέχρι την επόμενη θεραπεία ή μέχρι τη μεταμόσχευση του μυελού. Δηλαδή, οι ελπίδες είναι πολλές και οι εξελίξεις αυτές τρέχουν στις μέρες μας. Τρέχουν μήνα με τον μήνα. Οπότε, είναι καλό να έχουμε τα μέσα για να συντηρήσουμε στη ζωή αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να λάβουν το ευεργετικό όφελος από την επόμενη γραμμή θεραπείας που ανακαλύπτεται.
Δεν μπορώ να μην πάω στην κλινική που εργάζεστε και να σας ρωτήσω πώς είστε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σχέση με αυτό που θέλετε να κάνετε.
Είμαστε πολύ
πέρα
λιγότεροι.
Από τον ηρωισμό που επιδεικνύουν όλοι όπως οι γιατροί που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το κράτησαν όρθιο στο βαθμό που είναι όρθιο.
Αυτό είναι πολύ καλό να ακούγω. Γιατί
από αυτή την εκπομπή ακούγονται αυτό κάθε Σάββατο
καλό
οπωσδήποτε.
Να ακούγονται, διότι με πολύ αλτρουισμό και με πολύ εθελοντισμό κρατάμε τα νοσοκομεία, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι ασθενείς. Από τη μια μειώνεται το προσωπικό
και
να πούμε ότι δεν μας λείπει. Όσον αφορά τα ακριβά φάρμακα, τις καινοτόμες θεραπείες, μπορώ να πω πιο καλά και από το εξωτερικό ότι έχουμε πρόσβαση και αυτό το καταθέτω. Δεν μας λείπουν τα φάρμακα για τον ασθενή που τα χρειάζεται.
Ούτε οι επιστήμονες.
Και οι επιστήμονες βεβαίως. Αλλά εδώ πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση πόρων για να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που είναι απαραίτητα και εκεί που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
Και να πούμε και κάτι άλλο, κυρία Μανδαλά, που το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σε αυτήν τη χώρα της κρίσης και των πολλών δεινών υπάρχει ένα σύστημα υγείας με όλα τα προβλήματά του που είναι ανοιχτό. Τέτοιο ανοιχτό σύστημα υγείας, με τόσο εύκολη πρόσβαση του καθενός μέσα στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει μέσα στο νοσοκομείο, δεν έχει σημασία, δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
Όχι, εμείς που έχουμε πάει και στο εξωτερικό, έχουμε κάνει και μετεκπαιδεύσει, έχουμε δει και άλλα συστήματα και είμαστε πολύ περήφανοι για το σύστημα υγείας και που δουλεύουμε μέσα σε αυτό, για αυτά που παρέχει. Σώζει ζωές.
Λοιπόν. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ, που μας βοηθήσατε να αναδείξουμε το θέμα του εθελοντισμού, διότι για εθελοντισμό πρόκειται, της αιμοδοσίας, των δοτών των αιμοποιητικών κυττάρων, των αιμοπαταλίων, όλα αυτά τα οποία σήμερα γίνονται, να επαναλάβουμε, πολύ εύκολα και πολύ ανώδυνα, και το καλό της υπόθεσης είναι ότι αυξάνεται η βάση των εθελοντών στις νεαρές ηλικίες. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην καθημερινότητά μας αν οργανωθούμε λίγο καλύτερα και πραγματικά να προσφέρουμε κάτι το οποίο για μας δεν κοστίζει τίποτα και σώζει στην κυριολεξία ζωές, όπως ακούσατε αυτά που είπε η κυρία Μανδαλά σε σχέση με την αντιμετώπιση ασθενειών πολύ σοβαρών που εγκυμονούν, που απώλεια ζωής, μπορεί κανείς να το κάνει εύκολα και να πετύχει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Επομένως, σας ευχαριστώ πολύ και για τη δουλειά που κάνετε και για τα όσα μας είπατε σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και πάλι συγχαρητήρια, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική προσφορά να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να τα υπενθυμίζει κανένας. Και να πούμε ότι με το πάτημα ενός κομπιού στο κομπιούτερ μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες ο πολίτης και που γίνονται και που μπορεί να απευθυνθεί για την αιμοδοσία και που γίνονται εξορμήσεις. Είναι σήμερα που για οποιαδήποτε, για να βρει που θα φάει κάτι άλλο, πατάει το κουμπί, μπορεί να πατήσει και
είναι
για την εθελοντική αιμοδοσία και να πάρει πολλές πληροφορίες και γι' αυτό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ως τότε, να είμαστε όλοι καλά. Ο Περικλής Γλυγκόπουλος που ήταν στον ήχο, η Μάτα Ισαμαρά που είχε τις μουσικές επιλογές και η Λέλα και Σίδων την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Σας χαιρετούμε. Γεια και χαρά σας.
Θα χορεύω κι ας μην ξέρω που πηγαίνω κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω, πάει πάει να πει πως ξαναρχίζω τη ζωή μου μη. Χτες γίνανε τα πάντα, καεί και το παρελθόν μου. Όλη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω τη ζωή.